Vlazë dhe motra në Krishtin, mesafirë të dashur, sa bukur lexuam nga psalmi 32 që thotë se lum ai njeri, lum ai person, të cilit i falet mëkati. Nuk ka gjë më të mirë, nuk ka gjë më të bekuar se kur njeriu i falet mëkati. Kam dëshirë që së bashku sot të shkojmë tek Ungjillit sipas Lukës, te kapitulli 19. Luka 19. Do lezëm së bashku 10 vargjet e para. Luka 19, kapitull 19, pra vargjet 1 deri në 10. Atë do lezëm për një njeri që vërtet ka kërkuar Zotin dhe ja falë mëkatet. Të lezëm së bashku pra. Luka 19. Pastaj Jezusi hyri në Jeriko dhe po kalonte nëpër qytet. Dhe ja një njeri i quajtur Zake, i cili ishte kryetari i tagramblezve edhe ishte i pasur. Ai kërkonte të shihte kush ishte Jezusi, por nuk mund të përshkak të turmes, sepse ishte i shkurtër nga shtati. Atëherë, vrapoj për parë dhe unë gjitë në një fik të parë, sepse ai duhej të kalon të andej. Dhe kur Jezusi edhe në atë vend, i qëj sytë, e pa edhe i tha, Zake, zbrit shpejt poshtë, sepse sot do të rrinë në shtëpinë tënde. Dhe e zbriti me nxitim dhe e priti me gëzim. Kur pan këtë, të gjithë murmuritën duke thënë, ai shkoi të rrijë në shtëpinë e një njeriu mëkatar. Por Zakeu u qua dhe i tha, Zotit, Zot, unë po u jap të varfëve gjysmën e pasurisë sime, dhe po të ke marrë të gjë nga ndonjë njeri me mashtrim, dhe t'ja kthej katërfish. Dhe Jezusi i tha, sot në këtë shtëpi ka hyrë shpëtimi, sepse edhe ky është birë Abrahamit, sepse birë njeriut erdhi të kërkoj dhe të shpëtoj atë që kishte humbur. Besoj të gjithë të dinë që esati në kopshtin e vetë të shtëpisë ka disa pemë me fruta, ka shumë pemë me fruta. Ka kumbulla, ka molla, ka kajsia, ka pjeshka, por në mes të kopshtit të tjafë shtëpisë ka një qërshi të madhe edhe shumë të këndshme. Aje pemë qërshi e bën shumë fruta. Fruta të mbër biles. Aty është një shkall që njerëzit t'hipin e të mblidhen që shi me lehtë, që shi e madhe. Para 2-3 vjetës, apo vitin e kalurës më kujtohet, aty në që shi, dikush e kishte parkuar një Land Rover. Unë hipa Land Rover, gati theva qafën duke hip, sepse është lartë, për të mbledhur që shi. Bile duke se dikush ka marrë me aparat, ka marrë fotografi edhe, në të është e ka marrë në Facebook, po s'ka rëndësi kjo. Pse kisha hipër unë në qërshi? Pse hipa në qërshi? Hipa me marë qërshi në të rështë. A në gjithësht ti në përpem? Nëse jo, pse së në gjithësht? Je i moshuar, nuk ke gudzim, ke frik, nuk të rëndë të tjerët, je i se mur, nëjse. Ska rëndësi. Nëse po, pse hipë në pem? Për knasësi, për të parë diçka më mirë, do të flasim sot për një burrë që ka një emër të çuditshëm. Bile në Shqip, ky emër është pak si i femrave, Zake, ose Zake. Kush ishte Zakeu? Kush ishte ky burrë që me emrin Zake? Ishte tagram mbledhës. Ai mbledhte taksat nga njerëzit për t'i dorëzuar pastaj në qeveri, në komunë, apo ku punonte. Ai ishte po ashtu edhe i pasur, e lexuam, ishte tagram mbledhës edhe i pasur. Zakeu kishte dëgjuar që në atë anë po vinte Jezusi. Edhe kishte shumë dëshirë që ta shihte dhe ta dëgjonte Zotin Jezus. Por ai kishte një problem. Zakeu kishte një problem. Merrni me mend, sa shumë njerëz ishin mbledhur për ta parë, për ta dëgjuar Jezusin, për ta ndjekur mbrapa. Shumë njerëz. Jezusi donte të afrohej, por kishte, falni, Zakeu donte të afrohej, por kishte një problem të vogël. Qa problemi kishte? Pedinit gjithë ishte i shkurtër edhe nuk mund të shihte Jezusin. Mirë, qka bën Zakeu pastaj? Ngutë shpejt para gjithve, vrapon, edhe gjen një pem fiku dhe hop, shpejt e shpejt, jo shumë shpejt, gjitet në pem. Tash, ai duket i madh, duket më i gjatë se shumë të tjerë. Prej aty lartë, ai sheh Jezusin më mirë. Por, ishte prap i fshehur në mes të gjetheve edhe të degve. ishte fshehur aty. Jezusi i qoj sytë lartë edhe pa. Tani Jezusi e dinte shumë mirë pse Zakeu kishte hipur në pemë, edhe i tha, o Zake, çka po bënti aty? Pse i hip në pemë? Zbrit poshtë edhe eja, se sonte do të vi të ti në shtëpi dhe do të ha darkë me ty. Mirë, si reaguan, apo qëfar tha njerës të tjerë? Gjithë ta njerës që ishin bledhur aty u habitën shumë, bile disa u hidruan, u zemruan me Jezusin. Edhe thanë, bo, ku shihe. Jezusi po shoqërohet edhe po flet me taksaxhiun. Po flet me atë njëri të keq, edhe po i thot bile që të shkojnë shtëpinë e ti. Shumë keq. Nuk bën kështu. Jezusi ka gabim, thoshin ata. Çka din për Zakeun? Çka lexuan për te? Pse kishte hipur në pemë? A dini që për te? Çka thot? Ishte i shkurtër. Po, ashtu është, ishte i shkurtër. Pasi ishte i vogël, nuk mund të shikonte mirë, nuk mund të shihte mirë. Turma po shtyhej, edhe ai nuk mund të dilte përpara. Zakeu i gjorë u deshte hipte në pemë për ta shikuar, për ta parë më mirë Jezusin. Tjetër, çka din për Zakeun? A ishte tagra mbledhës, ishte taksaxhi. Por, përveç që mblidhte para, shpesh edhe me zorë nga të varfrit me polici, a edhe vidhte pak për vete. I merte parat për shtetin, por i fuste një pjesë të parave të mbledhur në gjepin e vetë. Të me thonë, ishte shkurtër, por ishte hajdut, ishte hajnë, edhe ishte shumë lakmitar. Kur je lakmitar, kur nuk ngopesh, sepse je grykës, edhe kërkon të kesh më shumë e më shumë. Kur nuk mendon që ke boll, do të kesh më tepër, do të përfitosh më shumë. Ata që lakmojnë shumë dhe janë grabuja, që tërhesin për vetën e tyre, kur nuk janë të kënaqur. Gjithmonë janë të mërzitur. Edhe thonë, ah, të kisha pak më shumë, ah, të kisha më shumë para, apo diçka tjetër. Ja pra, pse Zakeu ishte i pa lumtur, ishte i pa kënaqur. Në fakt, Zakeu nuk ishte i kënaqur fare. Zakeu ishte i vetmuar. Ishte i vetmuar. Nuk ishte asnjë mik e dashamir. Ku e dimte? E dim se kur Jezusi thot që do të shkojnë në shtëpinë e tij, edhe pastaj edhe shkon, çka thonë njerëzit? Aha, shihe ku po shkon Jezusi. Po shkon te ai poshtri, te Zakeu. Po shkon te mëkatari, te Zakeu. Po shkon për dorë te ai mos. Këtu shofim se Zakeu nuk ishte miq, nuk ishte shok fare. A e kishte fajnë vetë, sepse o merte njerëz e parat edhe i vidhte. Por nuk ishte miq. Ishte njëri i vetmuar, ishte tagra mbledhës. Nëse qeveria i thoshte të shkonte të merte taksa për shembull 100 euro nga një shtëpi, a i shkonte të njerëz dhe thoshte qeveria po thot që duhet paguash 130 euro. Kështu ja qonte qeveris 100, kurse kusurin 30 euro, i fuste në gjepin e ti për vete. Kështu jetonte e punonte. Dhe pasi njerëzit e dini këte, ai nuk kishte miq. Askush nuk e donte. Tagra mbledhës, edhe grykës, edhe vjedhës. Dikush tha, Jezusi po shkon me mëkatarët. Ai ishte Zakeu mëkatar. Ai ishte Zakeu mëkatar. Kush mendon që ishte, çoni dorën. Kush mendon që nuk ishte që një dorën? Ata që thonë se Zakeu nuk ishte mëkatar, e kanë gabim. Sepse natyrisht, Zakeu ishte mëkatar. Të gjithë ne jemi mëkatar. Të gjithë ne. Çdo njeri është mëkatar. Prandaj, kur ata thanë që Jezusi po shkon në shtëpinë mëkatarit, kishin të drejtë. Ashtu ishte. Mirë po, në cilën do shtëpi që shkon Jezusi, aty do të shof, do të takoj mëkatar. Sepse në çdo shtëpi tonën ka mëkatar. Të gjithë janë mëkatar sepse jetojnë pa Zotin edhe bëjnë gjëra të këqija. Të gjithë ne ja kemi kthyer shpinën Zotit, Perëndisë tonë, edhe jetojnë për çefin tonë, sipas dëshirës sonë. Edhe ky është mëkat. Për njerëzit si Zakeu është e qartë, sepse të gjithë e shohin që ai bën diçka keq. por të gjithë ne kemi gjëra të këqija edhe mëkate në zemrat tona. Të gjithë ne kemi mendime të këqija edhe bëjmë mëkate me mendje, me sjellje edhe me fjalë. Nga një nuk shihet, por jemi katar, kemi në zemër. Zakeu i gjorë ishte i vetmuar. Po, edhe nëse ke qindra miq në Facebook, nuk ka rëndësi, sepse brenda vetes sate, në thellë të këtij, ti i vetmuar, jemi mëkat. Një shok i imi kishte arritur numrin 700 të miqve në Facebook, 700. Edhe kishte thënë, i bëra 700 miq, 700 friends. Bile, disa për i tyre edhe i njoh, tha. Pra, gjë e parë që ishte për Zakeu në pamë se ishte i vetmuar, i vetmuar. Por gjëja dytë është se Zakeu po kërkonte. Zakeu i vetmuar po kërkonte. E pamë që ishte i shkurtër edhe nuk mund të shikonte. Ai kishte dëgjuar që Jezusi po kalonte andej edhe donte ta shihte Jezusin në sytë e tij. Pra ai iku fshehtas edhe vrapoi para gjithve sepse donte të hipte në pemë. Duhet të shkon të fshehtas. Pse? Sepse merë një moment, si kur të ashini njerëzit duke hipër në fik, duke hipër në pen. Do të qeshën me të dhe talnin atë. Do të talnin pse? Sepse aj po vidhë të shumë para. Hanë të shumë, kishtë dhe kompjuter në shtepi, duhet të shumë kompjuter, shqitë televizor, edhe ishte hanë të shumë, edhe ishte shumë shëndosh. Ishte i shkurtër, por dhe shëndosh. Pra si kur të ashinin, do të përqeshnin. Prandaj duhet të hipte në pemë pa e parë të tjerët, fshehur azi. A e kuptoj nga të të kalon të Jezusi. E gjeti në pemë e gjete, hipi aty fshehur edhe ull e priste. A e po kërkon të Jezusin. Donë të të shihë të Jezusin. Pse donë të të shihë të Jezusin? A mund të dini pse donë të të shihë të Jezusin e? Po, do të dinte më shumë se kush ishte Jezusi. Kishte dëgjuar për Jezusin. Jezusi ishte mrekullueshëm. Ishte shumë i mirë. Ishte mëshirshëm. Në një rast, kur njëri ishte sakat edhe nuk mund të ecte, Jezusi e mori për dorë edhe çoi në këmbë. E shëroi. Ai i hodhi patericat edhe eci me këmbët e veta, me ndihmën e Jezusit. Ishte një tjetër, që nuk ishte parë kur me sy. Ishte lindur i verber. Ai shkoi te Jezusi, Jezusi i alu syt me pak balt edhe pyeti, apo sheh? Ai tha, po. Jezusi i dha syt për të parë. Ishte njëri tjetër që kishte vdekur. Jezusi shkoi te ai, Krishti shkoi te ai, i ofrua atij dhe tha, qohu. Ai u qua edhe unë gjallë. Jezusi e ngjalli edhe i dha prap jetë. Jezu Kristi ishte mrekullueshëm. Zakeu kishte dëgjuar për këto gjëra që kishte bërë Jezusi dhe donte ta shihte, donte ta takonte, po e kërkonte Jezusin. Donte ta shihte sepse Zakeu kishte nevojë të madhe për ta ndryshuar jetën e tij. Kishte nevojë për ndryshim të jetës, edhe e dinte se vetëm Jezusi mund ta bënte këtë gjë. Vetëm Jezusi mund t'ia ndryshonte jetën. Kishte thënë me vete, sigurisht Jezusi ka ndihmuar gjithë ata njerëz me nevoja. A thua kur të vinë në pemën ku jam unë, një pjesë e fuqisë e Jezusit mund të vi tek unë edhe mund të më ndryshoj. Kështu mendon të Zakeu, vetëm të kaloj Jezusin në pemën ku jam fshehur unë. As Jezusi, as të tjerët nuk do të adinë që jam aty, sepse jam i fshehur mirë, thoshte, por ndoshta pak nga fuqia e Jezusit do të më prek mua edhe nuk do të shërohem e të ndryshohem. Edhe atëherë, do t'je më i lumtur. Zakeu kishte nevoj për Jezusin. Kishte nevoj të madhe biles. Edhe ti, që je sot këtu. Ti që po më dëgjon mua sot. Edhe ti, ke nevoj për Jezusin. Pra Zakeu ishte i vetmuar, Zakeu po kërkonte, por edhe Zakeun e donte dikush. Zakeu me donte që nuk ishte miqë. Mendonte që të gjithë e urrenin. A ishte ashtu? Disa urrenin, por dëgjoni. Vargu thot, edhe kur Jezusi i hedhi në advent, i qoj syt, edhe pa i tha, Zake, zbrit shpejt poshtë, sepse sot do të rrinë shtëpinë tënde. Jezusi e dinte gjithçka për Zakeun. Dinte gjithçka. E dinte që ishte fshehur në pemë. Merri me mend sa ishte habitur Zakeu. Ishte hutuar sigurisht. Ishte fshehur shumë mirë me xhethe edhe pa pritmas. Dëgjon emrin e tij thotë: "O Zake, O Zake, zbrit nga pema." O Zake, zbrit nga pema. A thua, a është rëzuar nga pema kërë ka dëgjur emrin e ti, edhe kërë është zbuluar që ka qenë të i mshehu në pema. Êshtë habitur edhe është trembur. Mene me të Zakeu që ndështë të mezi është mbajtur në pema, në mes degve që të mos rëzohoj. Jezusi, Zoti im, dinte gjithë shka për të. Edhe gjëja më mrekullueshme, gjëja më mirë që ndodhi aty, a ditë ishte se Jezusi e donte atë. Jezusi e deshi atë. Askush tjetër nuk e donte, por Jezusi e donte shumë. Jezusi e dinte emrin atij, dinte gjithçka për të. Bile të tjerë i thoshin, mos i afro atij, ai është i keq, mos shko te Zakeu. Por Jezusi tha, o Zake, a mund vi për dartë të sonte? Zakeu sigurisht u hapit shumë, u mahnit fare. Kur, askush nuk donte të shkonte tek ai për darkë, por Jezusi e donte shumë. Është mrekullueshme se sa shumë të do ty, Jezusi. Pa më parasysh sa të duan të tjerët, apo ndoshta nuk të duan. Jezusi të do. Jezusi ta di emrin, ta di familjen, ta di ditëlindjen. E din ku je. Aje disa qime floku ke në kokë. Nëse për disa për nesh, më lehtë ka. Por për disa për jush, është shumë e vështirë të numërosh flokët. Ti numërosh është vështirë. Por ai, Jezu Kristi, di gjithë shka për ty. Adhaj të do shumë. Ajë të do aqë shumë, sa që shkojnë në kryq, edhe të vdic në vendin tëndë për mëkatët e tua. Ajë vdic për ty, vdic në vendin tëndë në kryq. Edhe i tha, unë do të marë ndëshkimin për mëkatin tënd. Ai në kryq e gozhdoj mëkatin tim edhe tëndin. Ai vdic aty që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Vdic për ty që të mos humbasësh, por të kesh jetë të përjetshme. Besoj e këte, edhe falendroj Jezu Krishtin për këte. Kthejmë të Zakeu. Zakeu ishte i vetëmuar, a e kërkon të Jezusin, Jezusi e deshi, edhe gjëja fundit për Zakeu, për sot është se Zakeu mori jetë të re. Zakeu mori jetë të re. Tani, Zakeu është shumë i lumtur edhe i knaqur dhe i gëzuar. A i ka një mik të ri tani, ka një mik të mrekullueshëm, mikun më të mirë në botë. Dhe jo vetëm kaq, a i tani ka edhe një jetë të re. Një jetë që askush nuk të jep përveç Jezus Krishtit. Jezu Krishti i jep Zakeut jetën e përjetshme. A di çka thot Jezusi? Në këtë shtëpi, Zake, ti je shpëtuar. Je bërë besimtari im. Je bërë i imi. Ti do shkosh në qiell, do të kesh jetë të përjetshme. Ata që po qeshin me ty, Zake, nuk do shkosh në qiell. Akoma. Por ti, edhe nëse vdes sot, ti po shkon në qiell sepse unë ta kam dhënë jetën e përjetshme. Kjo ndodhi sepse unë të dua dhe ti më besove. Tani ke jetë të vërtet. Sa shumë u ndryshua Zakeu aty. I lumi ai që u ndryshua duke besuar te Jezusi. Edhe ai po thot, nuk duhet të jem siç isha më përpara. Nuk duhet të kem lakmi dhe nuk duhet të vjedh më. Nuk duhet të jem grykës, nuk duhet të jem mashtrues. Gjysma e gjithave që kam tani është e Jezusit, thot. Dhe do t'ua jap atyre që ua kam marr. Atyre që kanë nevoj. Nëse gjeni dike, thot që i ka marrë parat me hile, sillen e këtu dhe unë du t'ja kthej 4 herë më shumë. Po nëse, po si këta njerës që u ka marrë ki parat, nuk janë gjallë më, nuk i gjenë dhe, që ka të bëjmë? Du t'i japim të varfërve, t'i japim kishës. Kur të kuptojmë se kemi marrë diçka me hile ose që nuk në takon, t'i japim të varfërve, t'i japim në kisha tonë, në bërësi tonë. E shihni sa shumë ka ndryshuar Zakeu. Tamam ashtu, Thejë Zakeu ishte vetëmuar dhe kishte nevojë për një mik, edhe ti ke nevojë për Jezu Krishtin. Të gjithë ne, nëse je fëmijë i vogël ose 90 vjeç. Ashtu dikush që është 90 vjeç? 90 vjeç? Nëse. Çfarë moshe që ke sot? Të gjithë kanë nevojë për Jezusin. Apo e kërkon Jezusin ti? Mund të thuash, nuk po më intereson ikma. Apo kërkon Jezusin? Ke dëshirë të di si është ai? Ai të do shumë dhe ai të thërret të kesh besim tek ai dhe ta besosh me gjithë zemër. Njësoj si që ndalë të pema dhe thiri Zake, një dit ai thiri Gani, edhe me thiri që ta besoj atë. Ai po e thret emrin tën tani. Dëgjojmë vëmendje. Ai po e thret emrin tën tani. Edhe ai do të ta ndryshoj jetën për gjithmonë. Ai të jep jetë të vërtetë, jetë të përjetshme. Kthehu te Jezusi. Dëgjoj zërin e tij dhe merre jetën e përjetshme nga ai. Merre faljen e mëkateve. Mendo për Zakeun. Të lutemi bashkë. Zoti i dashur, të falenderojmë për Zakeun. Ti e deshe atë, edhe ja ndryshove jetën plotësisht. Ai është në qiell tani. Të falenderojmë që ti ke dëshirë të na japësh edhe neve këtë jetë të bukur edhe të përjetshme. Ti dëshiron të na qosh tek ai vendi mrekullueshëm. Ti don të na largosh çdo problem e dhimbje që na mundon. Ti don të jesh miku ynë më i mirë. Zot, na ndihmo që ta dëgjojmë zërin tënd. Ta dëgjojmë thirrjen tënde dhe të themi me gjithë zemër, po, Zot, mund të hysh në zemrën time dhe në jetën time. Unë të dua dhe dua që edhe jeta ime të ndryshoj. Lutemi në emrin e Jezu Krishtit. Amen. Shkojmë të Jezusi së bashku. Ta kërkojmë atë. Të marim shembull Zakeun. Edhe të kërkojmë, ta shikojmë Jezusin e të marim faljen e mëkateve prej ti. Zotin e bekoftë, vëllezër dhe motra.